Свобода в деталях.
Привіт всім, це «Свобода в деталях», з вами Ольга Комарова, і сьогодні наша тема «Два роки без візу з Євросоюзом. Що змінилося?». Представляю вам нашого гостя Сергія Гунько, донедавна начальника управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби України. Ми по-простому називали вас речник Державної міграційної служби, пане Сергію, тож вітаю вас в нашому ефірі. Тепер ви заявили, що ви пішли зі служби своєї, і перше моє питання до вас, мабуть, чим ви збираєтесь далі займатися?
Доброго дня, дякую. Ну, далі є кілька ідей, зараз я не хотів би озвучувати, але, в принципі, я думаю, що буду займатися десь в тій самій сфері, просто вже не на боці держави, тобто не на державній службі.
А чого пішли з державної служби, чому?
Ну, я 20 років пропрацював вже на державній службі. В принципі, я вважаю, що то є достатньо для того, щоб вважати, що я свій борг державі віддав.
То втомилася вже від цієї роботи, ну, так,
мабуть,
можна
так
сказати, так? Ну, от 11 червня виповнюється 2 роки, як українці можуть подорожувати до країн Європи без віз. Ви працювали у міграційній службі протягом 7 років і бачили всі зміни, які відбувалися як до безвізу, так і після. От період впровадження цього безвізового режиму, з чим у вас асоціюється і що найперше згадується при цьому моменті?
Ну, насправді, впровадження, або, скажімо так, підготовка до впровадження, лібералізація візового режиму, про це говорилося набагато раніше, там план лібералізації візового режиму, чи план дій з лібералізації візового режиму був прийнятий, наскільки я пам'ятаю, в 2010 році, тобто ще давніше. І, фактично, активні дії з питань, власне, коли ми вже побачили, що дійсно таке рішення готується і таке рішення є можливим, тому що треба казати правду, в 2010 році мало хто вірив в те, що можливо, власне, саме безвізовий режим з Європейським Союзом. І активна фаза, вона почалася десь орієнтовно в 2015 році, коли почали активно прийматися законодавчі акти, коли активно почали впроваджуватися ті реформи, які, власне, ми готували, на які не було ані коштів, ані в деяких моментах політичної волі, тому що тут важливо розуміти, що більшість заходів, які були в плані дій з лібералізації візового режиму, це заходи, які запропоновані українськими органами влади. Тобто європейські інституції, вони не виставляли нам, ну, є помилкою казати, що це вимога Європейського Союзу запровадити, наприклад, ID-картки. Да?
Угу.
Вимога була інша. Вимога була забезпечити надійну ідентифікацію особи, надійну, скажімо так, забезпечити траст для українського паспорта, щоб українському паспорту можна було вірити. І тут треба розуміти, що це дуже глибинна реформа, яка розпочалася в 2015-му фактично році, в 2016-му почали оформлювати ID-картки, і це не просто відмінність між паспортом-книжечкою і паспортом ID-карткою. Це дуже маленька така надводна частина айсберга цього, да? Тобто під тим є величезний пласт безпекових і питань ідентифікації, питань безпеки, питань недопущення шахрайства і недопущення підроблення не тільки документів, але й крадіжки особистості взагалі. Тому там зроблено насправді дуже багато, запущено ті реформи. Якщо ми говоримо саме про міграційну службу, тому
так,
що насправді в ПДВЛ там же ж була не тільки розділи міграційної служби, там були і по боротьбі з корупцією, правоохоронний блок і так далі. Тобто там були інші завдання, те, що стосувалося саме міграційної служби, воно було зроблено фактично за 2 роки, 2015-2016 рік.
Угу. Ну, ви ще в своєму дописі, коли писали про те, що ви звільняєтесь, ви казали, що тепер ви можете більш вільно, необмежено висловлювати свої думки, так би мовити, не тисне на вас цей кодекс посадовця. От з огляду на це я хотіла вас запитати, от як ви вважаєте, все ж таки безвіз, це є заслугою тої команди влади, яка вже йде, можна сказати, там, президентської, Верховної Ради, там, урядової, чи не можна так говорити?
Ну, це дуже насправді непросте питання, чиєю заслугою в перемозі завжди дуже багато батьків, да? Тільки невдача сирота. Я точно знаю, що це не заслуга ні одної, от, жодної одної людини. Да? Це заслуга дуже багатьох людей. Більше того, я абсолютно впевнений в тому, що Європейський Союз був не менше зацікавлений в наданні Україні того безвізового режиму, ніж Україна була зацікавлена в отриманні цього безвізового режиму. І тому бажання було з обидвох боків. Хто саме зробив, ну треба я можу казати, хто зробив реформу в міграційній службі, хто розпочав ті процеси, які вже я вірю в те, що вони вже незворотніми будуть. Да? Тобто ті процеси вже не повернуться назад за будь-яких обставин. Тобто скасувати ID-картку, скасувати і демографічний реєстр вже неможливо. Тому це заслуга насправді дуже багатьох людей. І приписувати цю перемогу одній людині, це ну, щонайменше некоректно, на мій погляд. Угу.
За ці два роки, поки діє безвіз, що змінилося? Як змінилася карта пересувань українців?
Ну, українці їздять. Останню статистику, яку я бачив, це 2 мільйона осіб. Це буквально днями оприлюднило представництво України при Європейському Союзі. 2 мільйони скористалися. Я думаю, що все ж таки тут мова йде про кількість перетинів кордону, не кількість людей. Треба розуміти, що Західна Україна, вона часто буває в Євросоюзі, там ті прикордонні області, якщо ми говоримо, Волинська, Львівська, Закарпатська, вони в силу там тих чи інших обставин, хтось працює в Польщі, чи в Угорщині, чи в Словаччині, хтось їздить туди просто відпочити, погуляти, хтось їздить туди щось скупити, наприклад, чи щось продати. Але ж, ну, тобто, не виключено, що людина може кілька десятків навіть разів перетинати той кордон, і кожний перетин кордону, можливо, буде вважатися як те, що людина скористалася безвізовим режимом, але однозначно, що це плюс, однозначно, дуже багато людей користаються цим режимом. Я дивився, останні дані, це лютий 2019 року, це звіт, безпековий звіт агенції Frontex, це агенція Європейського Союзу, яка моніторить, власне, ситуацію на кордонах Європейського Союзу. І вони щороку в лютому місяці оприлюднюють безпековий звіт, виклики, тобто вони роблять певні прогнози по викликах безпекових на наступний рік. Тобто в лютому 2019 року вони зробили звіт про виклики і ризики на, власне, 19-й рік. І там була подана статистика щодо відмов українців від у в'їзді до Європейського Союзу і, звичайно, щодо виявлених нелегальних мігрантів. Незважаючи на те, що Україна за останні два роки стала абсолютним лідером в обидвох, ну, якщо брати цифри, то Україна є лідером і по нелегальній виявлених кількості, і виявлених, скажімо так, незаконного перебування чи перебування з порушеннями.
В країнах Європи?
В Європейському Союзі, так. І так само кількість відмов найбільша. Але, по-перше, в абсолютних цифрах це не є багато. 60 тисяч за 2018 рік, 60 тисяч відмов, з яких більше 40 тисяч це відмови пов'язані з тим, що людина просто не змогла обґрунтувати або ж мету свого перебування в Європейському Союзі, або ж не змогла надати якісь підтвердження того, що вона має засоби для того, щоб перебувати на території Європейського Союзу. Там кошти, зворотній квиток і так далі. Тобто це ті речі, які запитує прикордонник будь-якої держави світу, в тому числі і України. Коли приїжджає іноземець, український прикордонник завжди цікавиться, він має право, він зобов'язаний це робити.
Куди їдете?
Куди ви їдете, з якою метою, коли ви збираєтеся залишити Україну, на що ви тут плануєте перебувати, яким чином ви плануєте, хто буде вас годувати і так далі. Тобто ті питання, вони абсолютно природні. Це не стосується там якогось візового чи безвізового режиму.
Пане Сергію, ми спитали людей на вулицях Києва, що вони думають про безвізовий режим, як вони за ці два роки вже встигли його відчути, і чи скористалися вони ним. Давайте послухаємо, що відповідають люди на вулицях Києва.
Я їжджу зараз без проблем, без черг в Європу на чемпіонати з брейкденсу, наприклад, або по роботі і просто відпочивати. Це прикольно.
Безвіз користувалася. Я в Тбілісі 10 марта їздила в командировку, я сама шеф-повар. На Хінкалі та вино, на повищення кваліфікації.
Можна було і раніше поїхати, але зараз ти просто собі взяв паспорт, зробив страховку на машину і поїхав. І все.
Молоді надає свободу, напевно, в якихось подорожах, бажаннях, не знаю, такі, які раніше було важко здійснити. Або просто дійсно це був якийсь такий привід відкласти якийсь свій подорож. Ну, це саме таке для молоді.
Звісно, це можливості побачити якусь, ну, якісь країни спокійно, без оформлень, без зайвих витрат грошей. Це спрощує життя.
Ми, я вважаю, йдемо зараз на правильному шляху, і все буде у нас добре. Тому я думаю, це перший крок до євроінтеграції і взагалі до покращення рівня життя в Україні.
Я нічого не можу сказати, що не користувався.
Шанси дає, да, подорожувати, тому що люди, ну, я люблю дуже сильно подорожувати. І був час, коли я сильно хотіла побачити Європу, і так вийшло, що зробила я загранпаспорт, прийшла, вони говорять, потрібно відкривати візу, а в мене відпуск був, як вам правильно зрозуміти, відпуск був той час, що я вже не встигала зробити. А зараз є біометрія, ти можеш їхати, маєш при собі долари на границі. Ну, була, навіть не питають. Я це в п'ятницю повернулася з Праги і дуже задоволена. Я в Кракові була, в Прагі, в Дрездені, дуже задоволена. Я їхала як звичайним пасажиром.
Я можу купити дешеві квитки і поїхати майже одразу. І якщо, наприклад, я маю якихось друзів, яких хочу відвідати, я можу поїхати до них і не заповнювати мільйон різних документів.
Це хороша змога нам показати Європі, що ми не такі вже і погані, не такі вже стереотипні. Ми нормальні. Ми можемо поводити себе нормально. Ми хочемо в Європу. І ми рано чи пізно у неї потрапимо.
Ну, от такі думки переважно позитивні, і, в принципі, Україна дуже велика, і були побоювання, що після безвізу такий потік хлине до Європи. І от те, про що остання респондентка казала, чи українці змогли себе зарекомендувати як нормальні і поважні люди в Європі?
Ну, насправді, я з 2000 року достатньо часто бував в Європейському Союзі. Я можу сказати власні враження, я ніколи в житті не відчував собі себе там якимось іншим. Да, там завжди ставлення було дуже хороше до українців, і у всіх країнах, мені важко зараз назвати Україну взагалі в Європейському Союзі, в якій би загалом люди до нас погано ставилися. Більше того, ми навіть бачимо, дуже показовий факт. 2017 рік, запровадили безвіз. Якщо ви пам'ятаєте, тоді я також долучався до тої історії, я тоді брав тому участь, проводилася масштабна, дуже величезна інформаційна кампанія щодо роз'яснення українцям правил безвізу, правил перебування, що не можна працювати, що це на працю, там дозвіл і так далі. Тим не менше, дуже багато, особливо це, знову ж таки, прикордонні області, поїхали в Польщу, і там сезонні роботи на фрукти, на клубніку, там ще щось.
Пане Сергію, можна я вас перерву ненадовго? Ми обговоримо зараз оці всі правила перебування за кордоном і правила щодо працевлаштування. Після невеличкої перерви маємо піти на невеличку паузу. Залишайтеся з нами, не перемикайтесь, далі буде цікаво.
Як це відбувається в успішних країнах світу? Наші журналісти розшукують найцікавіші приклади за кордоном. Ми порівнюємо їх з українськими реаліями.
Продовжуємо нашу розмову. Дякую всім, хто залишається з нами. До речі, це «Свобода в деталях». Мене звати Ольга Комарова. Ну, а в студії у нас Сергій Гунько. Донедавна він був начальником управління комунікацій та електронних сервісів Державної міграційної служби, а зараз вже виступає в якості експерта в міграційних процесах. І обговорюємо ми сьогодні 2 роки без візу. Що змінилося і що, чого очікувати далі? Ми закінчили на тому, що українці почали подорожувати з метою працевлаштування. Тобто це дійсно був масовий факт?
Ні, напевно, що це не був масовий. Я не готовий там підтвердити щось цифрами. Я просто знаю, що багато людей дійсно виїжджають на сезонні роботи до, скажімо, наприклад, Польщі. Да? Але тут дуже є показовою реакція поляків. Що зробила Польща? вони не почали говорити про те, що українці масово порушують. Вони не почали з тим ніякою боротися. Вони навпаки, вони спростили процедуру. Вони сказали, окей, працюйте. Ми вам робимо максимально спрощену процедуру отримання того дозволу на працевлаштування.
Рук, насправді.
Правильно, тому що українці добре працюють, тому що вони приносять користь, тому що ми маємо себе поважати. Да? От той комплекс меншовартості, що ми маємо весь час доводити європейцям, що ми якісь не гірші за когось, ми кращі. Ми кращі і в деяких моментах ми набагато кращі.
Угу. Пам'ятаєте, поширювали активно наші сусіди північні тезу про те, що якщо дадуть українцям безвіз, то всі вийдуть і в Україні нікого не залишиться. От що можна тепер на це сказати?
Ну, дивіться, проблема існує. Просто проблема існує не історія про патріотизм, це не історія про якісь там національні почуття. Це історія про те, що людина завжди шукає де краще. Якщо, знову ж таки, я нагадаю, я львів'янин, мені простіше оцінювати ситуацію, бо я знаю, в мене дуже багато друзів, родичів живе у Львові. І я часто там буваю достатньо. І я знаю, що коли до кордону 60 кілометрів, і проїхавши тих 60 кілометрів, ти отримуєш в 3 рази більшу зарплатню, і можеш, в принципі, щодня туди їздити на ту роботу, то, да, це мотивація, це мотив для людини працювати там, а не тут. І тому, власне, ринок праці, він повинен зростати в Україні. Тобто ми повинні розуміти, що для того, щоб залишити, щоб стримати ту історію, щоб українці не виїжджали, тому що Європа спрощує. Угорщина, Польща, в Німеччині зараз є також там проекти законів про те, щоб спростити власне працевлаштування іноземців. Да, в рамках безвізового режиму, да, в рамках там на певний тимчасовий період. Але спростити. Тобто вони стимулюють таким чином, вони стимулюють українців приїжджати до них, тому що в абсолютній більшості європейських країн є величезна демографічна проблема. Є також внутрішня міграція в Європейському Союзі, не секрет, що дуже багато громадян Польщі працюють там в тій самій Німеччині чи в Британії. Да? Тобто є ще така історія. І це треба замістити ту робочу силу. Тому ми маємо суто економічними, на мій погляд, заходами намагатися втримати тих людей. Але ж от як ви бачили в вашому відео, в вашому сюжеті, да, от коли ви опитували людей, от більшість молодих людей, вони абсолютно дуже позитивно ставляться. Чому? Тому що дійсно є дешеві квитки. Можна це абсолютно реальність, там за 25 євро полетіти в Німеччину, наприклад, літаком. Да, місце не можна вибрати там. Ну, для молоді ці речі вони не є ключовими. Але чому старша людина не робить цього? Да? Є мовний бар'єр. Молодь більше знає англійську мову. Молодь більше адаптована до тих умов. І це також еволюційне питання, тому що Україна дедалі більше і більше, краще знає англійську мову. Це дуже добре.
Я думаю, зараз ми поглянемо на ситуацію навколо безвізу із боку туристичного. З нами на зв'язку голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубаха. Вітаю вас, пане Ігоре.
Доброго дня.
Як ці 2 роки без візу вплинули на карту пересувань українців? От ви спостерігали за цим, можете нам розказати?
Ну, зараз, на сьогоднішній день, ми ще не маємо чіткої такої статистики за 18 рік. Але якщо казати за попередні роки, то, безумовно, безвіз надав певний такий імпульс, поштовх для того, щоб більше почали українці їздити, в тому числі і в Європу. З одного боку, з іншого боку, він надав і заохотив туроператорів для розробки туристичних програм, авіаційних програм, для того, щоб як можна більше задовольнити попит, який з'явився на ринку.
Угу. Більше стало роботи у туроператорів, турагенцій, от у зв'язку з цим, як ви можете спостерігати?
Безумовно, трошки збільшилося, в тому числі у туроператорів, з'явилися чартерні програми, відкрилися останніми 2 роками і в Іспанію, і в Італію, Болгарія, інші країни Європейського Союзу. В принципі, Греція також, вони стали більш доступними, більш спростилася робота туроператорів, тобто не потрібно відкривати візи, до останнього часу можна продавати перевезення, продавати подорожі для туристів.
Ну от часто, знаєте, кажуть, що безвіз – це добре, але в людей немає коштів, щоб подорожувати. Як ви можете спостерігати, чи більше стало людей подорожувати, чи все ж таки ні? І ті, хто їздив, ті продовжують їздити, в кого є кошти, по суті?
Ну, я не можу сказати, і в принципі, виходячи із тієї економічної ситуації, яка у нас на сьогоднішній день в країні, ну, не можна казати, що різко збільшилася кількість людей. Це безумовно так і є. Але відпочинок став більш доступним. І от попередній ваш інтерв'юер казав про те, що молодь почала займатися подорожами, почала відпочивати, почала їздити, розпочинаючи від автобусних подорожей і дешевими авіалініями, лоукостерами переїжджати. Зараз теж приємна новина для молоді – це вихід автобусного великого оператора європейського на наш ринок. Теж це дозволить більше туристам, як більше туристів іноземців буде до нас молоді приїжджати, так і нашій молоді подорожувати Європою.
Угу. А от ще таке питання. Подорожувати до Європи дорожче, ніж до Туреччини, наприклад, та Єгипту?
Ну, безумовно, якщо казати про порівняння певних сервісних послуг, якщо казати про 4-5-зіркові готелі, то Європа трошки дорожча. Але все формують попит, в тому числі пропозиції від туроператорів. На сьогоднішній день Туреччина, ціни на Туреччину курують цінами на відпочинок в Греції. Тут вже є навіть певний паритет, і тут вже більшість, мабуть, віддає перевагу Греції, тому що це досить така цікава країна, відома давно вже українцям, і ну, вона цікава з історичної, в тому числі і боку з історії подорожі і все таке інше.
На Кіпр, мабуть, ще багато їздять, бо багато чують в нас в Україні про Кіпр. Кіпр. Цікаво, що
Кіпр
це.
Трошки подорожче, там своя валюта, ви знаєте, тому трошки подорожче.
Дякую вам, пане Ігорю. Я нагадую, що з нами на зв'язку був голова Всеукраїнської асоціації туристичних операторів Ігор Голубахан. Ми продовжуємо розмову із Сергієм Гуньком, який є експертом в міграційних процесах на сьогодні, а ще недавно був очолював департамент комунікації Державній міграційній службі України. Пане Сергію, ну от, чесно кажучи, коли проводили опитування, то багато людей кажуть, так, скористалися безвізом, з'їздили до Туреччини. От тут є, мабуть... Ну,
можливо, люди плутають, до Туреччини можна їздити за ID-карткою. Це також величезний плюс, насправді. В нас вже є дві країни, які приймають українських громадян за ID-картками, тобто не треба оформлювати закордонний паспорт, щоб туди поїхати. Це дуже добре, це Туреччина і Грузія, власне. Але ж безвіз, ну... Звичайно. І, до речі, я би хотів ще додати до історії з туризмом. Насправді, те, чого неможливо робити в Єгипті і в Туреччині, в Європі люди і молодь дуже часто і дуже багато так і робить, можна самостійно планувати свій відпочинок. Тобто є сервіси такі, як Airbnb, там, оренда апартаментів, є Booking. Ну, тобто є безліч сервісів, там європейська культура набагато ближча до нашої, ніж східна культура. Да? Тобто там є все, якщо ви приїжджаєте в Туреччину чи в Єгипет, ви приїжджаєте в 5-4-зірковий готель.
В межах готелю
ви проживаєте, там є певний сервіс і так далі. Якщо виходите за межі готелю, це зовсім інша країна, насправді вже. В Європі зовсім не так. Тобто це зовсім інше. І насправді різниця в вартості того відпочинку, вона вже... Потрошки вже, да, старається.
А щодо того, чи може Україна втратити можливість безвізово подорожувати до Європи. Є вже такий прецедент зараз. Вперше одна з країн може втратити безвіз за зверненням держави-члени ЄС. І це Албанія. Нідерланди, вони звернулися до Європейської комісії з проханням переглянути їхній безвізовий режим через побоювання у зв'язку з загрозою організованої злочинності в Албанії. Тобто зараз це будуть розглядати протягом місяця. В Україні можуть бути такі загрози, на вашу думку?
Ну, і, до речі, стосовно Албанії, в тому безпековому звіті Фронтекса там також приділена достатньо серйозна увага. І я не знаю детально тої ситуації з албанцями, з Албанією, але, ну, окей. Що стосується України, я особисто не бачу на сьогоднішній день жодних передумов для того, щоб ми могли говорити про скасування безвізу. Насамперед, ми маємо розуміти те, що я вже казав, це двосторонній процес. І Європа також, рівно також зацікавлена у безвізі для українців, як і українці зацікавлені у безвізі Європейського Союзу. Чому? Пояснюю. Це не тільки робоча сила. Це туристи, які приїжджають до Європи і витрачають там кошти. Це бізнес, який приїжджає туди, укладає контракти і, власне, надає чи здобуває нові ринки. Тобто це інтеграція економічна. Нас лякають там тим, що з 21-го року почнеться реєстрація електронна. Вона не тільки для України, вона почнеться для всіх безвізових режимів, і то ніякого відношення до візи немає, і до скасування безвізового режиму тим більше. Європейський Союз зараз переживає величезне збільшення в зв'язку з безвізом для Молдови спочатку, потім Україна, Грузія. В них суттєво збільшилось поток пасажирів, які прибувають до країн Європейського Союзу за безвізовим режимом. І це дуже велике навантаження, там в рази збільшилася кількість, да, через запровадження того безвізу. І вони в будь-якому випадку мають щось з тим робити. Тому ця онлайн-реєстрація, вона насправді є набагато більш комфортною. Якщо ми говоримо, що 60 тисяч, вдумайтеся в цифру, 60 тисяч українців минулого року, у 2018 році, отримали відмову у в'їзді до країн Європейського Союзу за даними Фронтекса. Що це означає? Це означає, що людина зібрала валізи, мала там якісь свої плани, щось оплачено, можливо, якусь мандрівку і так далі, приїхала на кордон, і там прикордонник тої країни Європейського Союзу, куди вона прибула, сказав: «Ні, не можна, все». Якщо ми говоримо про онлайн-реєстрацію, за яку треба заплатити аж 7 євро на 3 роки, да, то людина заздалегідь зареєструється, їй вже заздалегідь вона буде розуміти, її пустять чи не пустять. Вона не буде змушена там їхати на той кордон і там вже розчаровуватися і чути відмову.
Зрозуміло. Знову йдемо на невеличку перерву і повернемося, аби розвіяти міфи навколо безвізу або підтвердити деякі тези.
Свобода в деталях.
Вітаю всіх, хто залишається з нами, і тих, хто щойно долучився. Це програма «Свобода в деталях», спільний проект Радіо Свобода та Радіо НВ. Мене звати Ольга Комарова, і сьогодні ми обговорюємо 2 роки без візу. 11 червня виповнюється. В гостях студії Радіо Свобода Сергій Гонько, колишній начальник управління комунікації та електронних сервісів Державної міграційної служби, а тепер виступає в якості експерта з міграційних процесів. Пане Сергію, а зараз я підготувала декілька тез, які знайшла на просторах інтернету, і ми з вами або підтвердимо, або спростуємо їхнє тлумачення, так би мовити, значення. Тож, попрошу першу тезу.
Безвіз може допомогти отримати статус біженця у ЄС.
Ну, статус біженця у ЄС безвіз не може допомогти отримати, звичайно, це міф. Більше того, я би дуже не радив українцям намагатися таким чином пробувати легалізуватися в Європейському Союзі, тому що ця історія, да, можна отримати там на певний час легалізацію перебування і так далі, але коли країна, власне, розуміє, що ця процедура, сама процедура визнання біженцем була використана виключно з якихось корисливих мотивів, то людина дістане, ну, скажімо так, мінус в міграційну карму, в міграційну свою історію. Да? Ну, я не знаю, є кредитна історія, тут міграційна історія. І також це треба просто розуміти, що така людина, вона може в подальшому отримувати певні проблеми, мати з візами і так далі. далі, статус біженця вона точно не отримає.
Угу.
Тому що статус біженця, для того, щоб отримати статус біженця за конвенцією 51-го року, треба мати саме підстави, треба мати небезпеку. Тобто біженець – це людина, які…
Ну, у нас військові дії відбуваються, можна цим аргументувати, що…
В нас абсолютно більшість території України є безпечною для проживання. Це очевидно.
Угу. Наступна теза.
Для виїзду до Європи потрібно мати рахунок у банку.
Дивіться, немає такої вимоги, що треба саме мати рахунок у банку.
Uh-huh.
Є інша річ. Я, до речі, зараз про це говорю і сам про себе думаю. Я багато разів перетинав кордон з Європейським Союзом, ми жодного разу не запитали, на які кошти я там збираюся і взагалі куди я їду, з якою метою.
А ви як посадовець чи як просто громадянин України?
Це був звичайний паспорт.
Uh-huh.
Ну, звичайний паспорт, ну, прикордонник не знає, з якою метою я, поки він мене не запитає. В тому то й справа, що не запитували навіть, просто штампували. Щоправда, я подорожую переважно літаком. Тобто це не був сухопутний кордон, це був авіакордон. Напевно, що там трошки інші критерії ризику працюють в прикордонній службі. Питання в тому, що прикордонник будь-якої країни світу, підкреслюю, будь-якої, то не, зараз мова не йде про саме Європейський Союз, не йде про безвізовий режим. Має право у вас запитати, з якою метою ви в'їжджаєте до країни, коли ви збираєтеся залишити країну, виїхати назад, яким чином ви збираєтеся це зробити, чи у вас є квиток, чи ви плануєте його купити, чи у вас є якісь друзі, які можуть купити. В тих друзів має бути там якісь, можливо, телефони і так далі. Тобто там взагалі розмова з прикордонником, вона базується на критеріях ризиків. Ну, я це ще пам'ятаю, я працював раніше до міграційної, працював в митній службі. Я дуже багато їздив по кордонах, я фактично бував у всіх пунктах пропуска, ну, майже у всіх на території, на українському кордоні. І там працюють критерії ризику, да? Тобто там психологія. Спочатку, коли йде натовп людей, от йде потік, да? Прикордонник спочатку визначає того з людей, кого треба висмикнути з того потоку, з ким взагалі поговорити, а потім починаються якісь прості питання, які в залежності від реакції вони можуть тут же і закінчитися. Якщо на просте питання людина абсолютно коректно відповіла і впевнено, і немає ніяких сумнівів, то людина собі спокійно, він каже, вибачте, все гаразд, все нормально. Або може продовжитися та розмова глибше. І ну, тут дуже залежить від того, які відповіді дає людина, яка її реакція. І ключовим моментом є те, що людина має переконати, не доказати, не... Тут найбільш коректним, напевно, є все ж таки переконати прикордонника, якщо він запитає, в тому, що вона буде мати, що вона має необхідні засоби для перебування на території країни на той період, на який вона збирається там перебувати. Все.
То це може бути як готівка?
Це може бути готівка, це може бути банківська картка, це може бути просто телефон близького друга, який чекає, який каже, я все заплачу, не переживайте в мене, я все куплю. Це також може бути. Ну, жодних проблем. Скільки є прецедентів, коли літні люди виїжджають там до дітей в гості і так далі. Тобто вони зрозуміло, що на кордоні вони можуть і не мати тої готівки і тих грошей.
Ну, от пишуть про те, що саме так, це так і є, але от саме в Польщі чомусь є така ситуація, що відмовляли у в'їзді, якщо не було саме готівки. Треба було саме готівку показати. І це саме стосується Польщі чомусь.
Ну, дивіться, там на західному кордоні є своя специфіка, тому що там, ще раз кажу, там люди їздять часто і багато. І от там немає ніяких простих речей, простих відповідей. Тому що, якщо ми говоримо про перетини кордону, то ми маємо згадати, що там хтось намагається сигарети кудись провести, хтось намагається алкоголь кудись провести і так далі, і заробити там 3 копійки. І тут, я думаю, що це мова не йде саме про те, що треба саме готівку мати. Ну, я не думаю, що це основний мотив. Це можливо знайдена причина для відмови, але я не думаю, що це основний мотив, тому що, ще раз кажу, прикордонник може відмовити у в'їзді, і він не завжди скаже реальну причину.
Угу. Наступна теза.
В режимі безвізу можна і навчатися в Європі, час від часу виїжджаючи з зони ЄС.
Ну, ні, я би не радив так робити. Теоретично, звичайно, там можна якось тих 90 днів плюс, 90 днів мінус, але це абсолютно нормальна історія, якщо людина вступає до вишу, до іноземного університету, то університет надає завжди всі документи для того, щоб людина отримала карту побуту, тобто документи на легалізацію і на проживання на час навчання в цій країні. Угу. В тому просто немає ніякого змісту, тому що це абсолютно не складна історія. Це не складно оформити ті документи, якщо є документи на навчання, тобто ну, людина, якщо навчається, передбачається, що вона офіційно уклала контракт там з якимось вузом чи вишем, чи щось таке. Ну, тобто, немає.
А ще таке питання. Якщо студент навчається в Європі десь, в якійсь країні, і хоче підзаробити собі під час якихось канікул чи ввечері після занять, оформлювати окремо візу робочу, чи він може працювати без цього?
Це залежить від законодавства тої країни, де він перебуває. В окремих країнах студентські візи передбачають можливість роботи, але там є чіткі обмеження, що робота не більше там скількох-то годин після обіду і так далі. Тобто та робота, яка не заважає навчанню. Може таке бути. Або ж, ну, тут огульно не можна сказати за всі країни, то треба чітко розбиратися. Я би хотів найважливіше, що сказати, що в яку би людина не їхала країну, якщо вона їде не в туристичну подорож, тому що коли це туристична подорож, то переважно всі питання законодавства, законності перебування і правил перебування на тій території бере на себе організатор, тобто туристична агенція, туристичний оператор. Якщо ми говоримо про те, що людина довше планує там перебувати, чи це навчання, чи це проживання, чи це робота, чи будь-які інші питання, я би радив дуже уважно і ретельно вивчити законодавство тої країни, тому що порушення міграційних прав у всьому світі це порушення, за які достатньо висока відповідальність. Це можуть бути великі штрафи, це може бути депортація, це може бути заборона подальшого в'їзду, і це може бути взагалі псування міграційної історії. Тобто, причому тут треба дуже важливо звертати увагу на процедури. Тому що я знаю факти, коли у той тримісячний строк людина попала в шпиталь, лікувалася довше, да, і там перетримали її 3 дні буквально, і тим не менше нанесла відповідальність. Тобто тут все, що треба було, це просто повідомити владу тої країни про те, що людина лікується. Тобто це не заборонено, але треба виконати ту процедуру. І тому терміни перебування і процедури тої країни, де ви перебуваєте, їх треба розуміти, коли ви туди їдете самі, і коли людина взагалі там збирається залишитися на певний період.
Угу. І наступна теза.
Безвіз відкрито тільки для туризму.
Ну, загалом безвіз – це режим поїздок приватних. Це туризм плюс приватні поїздки, звичайно. Тобто це точно не поїздки для працевлаштування і для навчання. Ну, в загальному, якщо
курси якісь можна пройти за 90 днів?
Все, що ви можете протягом 90 на 180, тобто все цей режим, він передбачає. Ви можете це робити. Більше того, в окремих країнах, Угорщина, Польща, можете навіть працювати, тільки ви маєте там отримати локальний дозвіл в спрощеному порядку на цю роботу. Це сезонно там, ну, на той період. Тобто, в принципі, тут проблем немає, але загалом безвізовий режим, він призначений саме да, для приватних поїздок більше. Тому якщо, наприклад, що ми говоримо в Україну, приїжджає іноземець з метою там воз'єднання сім'ї, то він вже тут не безвіз, він має в'їхати, отримати візу типу Д для в'їзду, і, власне, тут, незважаючи на те, що безвіз, да, ну, з деякими країнами віза типу Д не потрібна, але ж глобально, да.
У нас українці можуть вільно подорожувати безвіз до 133 країн світу. Але все ж таки є країни, з якими існують ну, такі проблеми трошки, або треба більше попрацювати над візою.
Насправді візові вимоги є плюс-мінус однакові у всіх країн світу.
Ну, в Британію, наприклад, важче. Вона не входить в шенгенську зону. І донедавна хоч і була таким сталим членом ЄС, але все ж таки туди треба окремі правила і окремі
візи. Саме тому величезний плюс, що ми отримали той безвіз з Європейським Союзом. Тому що візова процедура, вона завжди така не дуже передбачувана. Тобто людина, і це було, і коли ми в Європу їздили з візами, це завжди було. Людина подалася на візу, і тут відмова. Неочікувано. Вже людина мала тих три візи. Чи Сполучені Штати. В мене от мій знайомий добрий, в нього мама живе в Сполучених Штатах. Він туди їздив, все. І тут раз і відмова. І він не розуміє, чому. І візова історія, вона, коли мова йде про візи, то, звичайно, що можуть бути якісь нюанси. Це можуть бути нюанси, людина якусь просто не щось не додивилася, не ті документи подала. Чи щось, помилку якусь припустила в анкеті. Ну, таке теж буває.
А Сполучені Штати, до речі, зараз запроваджують взагалі в анкеті, щоб люди вказували свої соціальні мережі, свої електронні пошти за останні 5 років. І, тобто, це все буде моніториться, тому що дуже багато уваги приділяють безпеці, боротьбу з тероризмом. На цьому підґрунті навіть ВКонтакті і однокласники теж, якщо в когось є, треба ці всі історії вказувати.
Ну, ми ж з вами прекрасно розуміємо, що спецслужба для того, щоб знайти вас у Фейсбуку, ваша анкета не потрібна. Тобто, мабуть, що це все ж таки більше, ну, немає сенсу приховувати ваш аккаунт Фейсбуку, якщо, ну, я кажу, наприклад, Фейсбук, да? Якщо вас і так там, в принципі, не проблема знайти. Просто ви таким чином підтверджуєте, що да, це я. Це не хтось за мене мою фотокартку виклав, це дійсно моя фотокартка, і це я її, і все, що там написано, це від мене.
Пане Сергію, ну, у нас вже залишається дуже мало часу. Я попрошу вас коротко, от основні поради, як поводитися на кордоні, щоб все було добре.
Насамперед, з абсолютною впевненістю в тому, що ми є кращими, що ми найкраща нація в цілому світі, що все буде гаразд, що все буде добре, що подорож пройде прекрасно, і просто більше оптимізму. Це найголовніше насправді. Більше впевненості в собі, більше оптимізму, і все буде гаразд. І це насправді безвізовий режим, він відкрив величезні можливості. Ми є частиною Європи, і ми приречені на те, що ми будемо в Європейському Союзі, ми так чи інакше, але це відбудеться. Питання тільки в часу, скільки років пройде і скільки наші політики будуть нам тому заважати.
Дякую. Нагадую, що з нами був сьогодні Сергій Гунько, колишній начальник управління комунікації та електронних сервісів Державної міграційної служби України. Сьогодні він у вільному плаванні як експерт виступає в нашій програмі. Дякую вам, пане Сергію, за участь в нашому ефірі. Ну і всім кажу до побачення, до нових зустрічей, подорожуйте більше.
Ви слухали «Свободу в деталях». Переймайте найкраще.